Amazon.com taqdim etadi.
Bugun seni o'yladim, ey qor g'osbari bosh. O'yladim lekammo, yuragim negadir g'ash. Shu payt qo'ng'iroq ovozi qo'lga oldim qaltirab. So'ng aytdim o'zim qo'ng'iroq qilmasa turib. Yugurardim u tomon, yo'lda qoqildim nojo'xon. Balki u ham meni o'ylayotgandir hamon. Nafasim bo'g'zimga tiqildi-yu yiqildim yoningga jonim so'nggi marta. Bora olmadim, ko'zlarimni o'rdim. Yotardim kasalxonada, o'zimga nazar soldim, qo'llarim qon edi. O'rnimdan turmoqchi edim, lek tura olmadim. U meni ketdi, olib qolishga ulgura olmadim. Menga seni sovg'a qildi, lekin sayrdi taqdir. Nega ayrilsak bir-birimiz sevdik axir. O'tmoq ketardim, ammo yana o'sha qo'ng'iroq do'stim aytgan so'zlari qalbimga solardi sutroq. Yana yo'l oldim, o'tmoq ketaman yugurib. So'nggi bor bo'lsa ham ko'rishga qolmay yo'qurib. Ketaman shoshib-shoshib, yurakdan to'lib toshib. Yurganim sari mora, haroratim oshib. Bora bir ko'rarmikanman so'nggi bor ko'rishga. Ey yaratgan ekam yordam ber olib qolishga. Bu holatda ardo haqqim yo'q sendan nolishga. Ey hayot ajovuzlar qay holatga solishgan. Yurakam faqat seni asrab qolsam deydi shu hissiyotlar birlab. Asrab qolsam qani edi sensiz degan menga. Berardi faqat asob. Senga qalbim berdim, lek bermading javob. Bo'lmas to'ldiki yotardi hech nima chop. Uni ahvolni ko'rib g'azabga to'ldi olamon. So'ngra baqirdim ayting bu ahvolga soldi kam. Lekin hamon sukunda hamma turardi jon.
Tordan yo'llaring qaytaman degan bas. Har kuni seni o'ylaydi oshig'ing hayol varas. Mano so'z edi qaytaman degan bas. Menga sendan o'zga go'zallar kerak emas. Nima qilding o'sha o'zgalar bilan qora bir bor baxti o'ylamam sen o'rga qaytmas. Takror yuragimni berdim lek qaytar olmadim. Nega taqdirini men asal bo'lolmadim. Nahotki ketdim men olisda bu zo'qqa. Nega yetishmadim o'shalar qo'ygan tuzoqqa. Jonimdan o'tsam onim bilaman uni ko'chasiga ko'rgani. Boradim har kuni derazasi o'rtada turadi berkin. Tushar xazon uni tushim qiyin lekin bor degan bo'lib bunga tuyuldi. Sekin bor o'yam lekin o'yin emas. Senga menga qadrli endi keyingi hayotda ko'rishamiz bo'laydi.
Thank you.